ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას. დღეს 7 დეკემბერია, შაბათი. გადაცემას დღეს მე გაუძღვები, სალომე ასათიანი, ხოლო გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. საქართველოში დააკავეს მთავარი პროკურორის ყოფილი მოადგილე. უკრაინა განამტკიცებს რუსეთთან კავშირებს პროტესტის ფონზე. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ავღანეთში ამერიკელი სამხედროების მოსანახულებლად ჩავიდა. საქართველოში სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ბრალდებით დააკავეს მთავარი პროკურორის ყოფილი მოადგილე დავით ჩხატარაშვილი. ეს ცნობა ცოტა ხნის წინ გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე გამოაცხადა პროკურატურის წარმომადგენელმა დავით კვინიკაძემ.
იუსტიციის ყოფილი მინისტრმა და მთავარი პროკურორის ყოფილი პირველმა მოადგილემ დავით ჩხატარაშვილმა საჯილახულების დაწესებულებაში სხვადასხვა მაღაზიებთან ერთად დაგეგმეს და განახორციელეს ამავე საჯილახულების დაწესებულებაში წინასწარ შერჩეული რამდენიმე პატრონის დამცირება, წამება, ცემა და სიტყვიერ შეურაცხყოფა, რაც მიზნად ისახავდა საზოგადოებისთვის სრულ ინფორმაციის მიწოდებას. თითქოს და სახელმწიფოს შესაბამისმა საგამოძიებო სტრუქტურებმა დროულად გამოავლინეს პატიმართა ცემის და შეურაცხყოფის ფაქტები. სწორედ დავით ხატარაშვილის ორგანიზებითა და დახმარებით განხორციელდა ზემო აღნიშნული სცენა. გამოძიება გრძელდება დანაშაულში მონაწილეს სხვა პირების დადგენა გამოვლენის მიზნით.
საქმე ეხება 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე ორი კვირით ადრე, 18 სექტემბერს, ციხის სკანდალური კადრების გავრცელებამდე რამდენიმე საათით ადრე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ კადრებს, რომლებშიც ციხის ორი თანამშრომელი პატიმარს სცემს საკანში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მაშინ განაცხადა, რომ ამ ქმედების პროვოცირება ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული პატიმრის შეკვეთით განხორციელდა. ამ საქმეზე ბრალი იუსტიციის მაშინდელ მინისტრს ზურაბ ადეიშვილს პროკურატურამ ჯერ კიდევ გასული წლის 28 დეკემბერს დაუყენა. უკრაინის ხელისუფლება რუსეთთან კავშირების გაღრმავებაზე მუშაობს, მაშინ როცა კიევის ცენტრში გრძელდება მასობრივი საპროტესტო აქციები ევროკავშირთან დაახლოების მოთხოვნით. უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი პარასკევს ჩინეთიდან შინისკენ მიმავალ გზაზე რუსეთში შეჩერდა და სოჭში რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმირ პუტინთან გამართა მოლაპარაკება. უკრაინის პრემიერ-მინისტრის ნიკოლა აზაროვის განცხადებით მოლაპარაკების თემა იყო მასშტაბური სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების პროექტი, რომელმაც ვაჭრობის და ეკონომიკის პოლიტიკაში სხვაობები უნდა გააუქმოს. პარალელურად კიევში ცნობილმა მოკრივემ და ოპოზიციის ლიდერმა ვიტალი კლიჩკომ დემონსტრანტებს განუცხადა მთავრობა მოსპო იმის იმედი, რომ უკრაინელები ევროპულ რეფორმების გამტარებელ ქვეყანაში დაიწყებდნენ ცხოვრებასო. უკრაინაში მასობრივი პროევროპული გამოსვლები გასულ თვეში დაიწყო, მას შემდეგ რაც იანუკოვიჩმა უარი განაცხადა ევროკავშირთან ვაჭრობის და ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერაზე. უკრაინაში იმყოფება საქართველოს ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ის იქ ევროპარლამენტის წევრების ჯგუფთან ერთად ჩავიდა. სააკაშვილის ფეისბუქის გვერდი არცელებს ცნობას და ვიდეოს, რომ სააკაშვილი უკრაინის ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს ვიტალი კლიჩკოს შეხვდა და მასთან ერთად იბახშმა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჩაკ ჰეიგელი ავღანეთში ჩავიდა იქ განთავსებული ამერიკელი სამხედროების მონახულების მიზნით. ვიზიტი წინასწარ გამოცხადებული არ ყოფილა. ვიზიტის ფონია ვაშინგტონსა და ქაბულს შორის დაძაბულობა უსაფრთხოების ხელშეკრულების გარშემო. შეერთებული შტატების ოფიციალური პირების თანახმად დაგეგმილი არ არის შეხვედრა ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაისთან, რომელიც უარს ამბობს ხელი მოაწეროს უსაფრთხოების ორმხრივ ხელშეკრულებას. ეს დოკუმენტი შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ ნატოს ძალებს ავღანეთში უკაცრავად 2014 წლის შემდეგ დარჩენის საშუალებას მისცემდა. თუმცა კარზაის პრეს მდივანი აცხადებს, რომ ავღანეთის პრეზიდენტსა და ჰეიგელს შორის მოლაპარაკება შაბათს მოგვიანებით გაიმართება. დღეს უფრო ადრე ბაჰრეინში ყოფნისას ჰეიგელმა სპარსეთის ყურეში შეერთებული შტატების მოკავშირეებს განუცხადა ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო დიპლომატიურ ძალისხმევას, ზურგს შეერთებული შტატების სამხედრო ძალა უმაგრებსო. შაბათს წარმოთქმულ სიტყვაში ჰეიგელმა თქვა, თეირანთან დასავლეთის დიპლომატიას არ უნდა მიეცეს არასწორი ინტერპრეტაციაო. მისი თქმით, მოლაპარაკებების წარმატება ეფუძნება ამერიკის სამხედრო ძალას. სპარსეთის ყურის ძირითადად სუნიტური სახელმწიფოების უმრავლესობაში, რომლებიც შიიტების ხელმძღვანელობით მოქმედ ირანს საფრთხედ განიხილავენ, შუალედური შეთანხმება ირანს მოუწოდებს შეაჩეროს თავისი ბირთვული პროგრამის ზოგიერთი ელემენტი, შეთანხმება, რომელიც ირანსა და მსოფლიოს ექვს წამყვან ქვეყანას შორის იქნა მიღწეული. ამის საპასუხოდ ნაწილობრივ შეამსუბუქებენ ირანისთვის დასავლეთის მხრიდან დაწესებულ ეკონომიკურ სანქციებს. ეს შეთანხმება შეშფოთებით აღიქვეს სპარსეთის ყურის ძირითადად სუნიტურმა სახელმწიფოებმა. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის 59 წევრი ქვეყნის წარმომადგენლებმა მიაღწიეს შეთანხმებას, რომელიც გლობალური ვაჭრობის ხელშეწყობას ისახავს მიზნად. ხელშეკრულება, რომლის ირგვლივ მოლაპარაკება ინდონეზიის კუნძულ ბალიზე იმართებოდა, წარმოადგენს ამ ორგანიზაციის მიერ მიღწეულ პირველ გლობალურ შეთანხმებას მისი დაფუძნების, ანუ 1995 წლის შემდეგ. ხელშეკრულება ითვალისწინებს ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების მიერ ვაჭრობის ხელშეწყობას საბაჟო პროცედურების გამარტივების გზით. საინფორმაციო სააგენტოებში ვრცელდება ეკონომისტების შეფასებები, რომ ამ შეთანხმებამ მსოფლიო ეკონომიკას შესაძლოა $1 trillion გააძლიეროს. გაეროს ჯანდაცვის სააგენტოებმა გაავრცელეს ერთობლივი განცხადება, რომელშიც სირიის დაპირისპირებულ მხარეებს სთხოვენ დაიცვან სამედიცინო ობიექტები და ექიმები. სააგენტოების თქმით, სირიის სახელმწიფო საავადმყოფოების 60%-ზე მეტი ომის შედეგად დაზიანებული ან საერთოდ ვეღარ მუშაობს. მოპარული და დაზიანებულია სასწრაფო დახმარების მანქანების ასეთივე რაოდენობა. გაეროს ჯანდაცვის სააგენტოები ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამენ იმ სერიოზული შედეგების გარშემო, რომელსაც ეს ვითარება უქმნის პაციენტებს და ექიმებს. განცხადება, რომელსაც სააგენტო ფრანს პრესი არცელებს, დასცენს, რომ საავადმყოფოებზე თავდასხმა საერთაშორისო კანონებით შესაძლოა ომის დანაშაულად იყოს მიჩნეული.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენი საღამოს გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. გადაცემის ასაწყისში დაუბრუნდებით დისკუსიას თვითმართველობის კოდექსის გარშემო, რომელსაც სიმწვავე შემატა საპატრიარქოს განცხადებამ.
უნდა გაანალიზოს საპატრიარქომ საკუთარი გავლენა მრევლზე და ეს არ უნდა გამოიყენოს რაღაცა პოლიტიკური პროცესების ლობირებისთვის. ეს პასუხისმგებლობაა, რომელიც მას აკისია.
ეკონომიკურ მიმოხილვაში ვისაუბრებთ მეწარმეობის მიმართ ხელისუფლებისა და ხალხის ნდობის თავისებურებებზე.
ბარამბო შოკოლადს ყიდულ ფერჩენია უცხოური ალპენგოლდის და კორონას ყიდულს ბარამბო ვიყიდა ქართულია და ასევე სანტეს პროდუქტს ყიდულობ, იმიტომ რომ ამით საქველმოქმედო ფონდში ირიცხება თანხა.
ბათუმში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის კვირეული იმართება.
პირველ რიგში გადაადგილების პრობლემაა, რა თქმა უნდა, დასაქმება, ჯანდაცვა. ამ ყველაფრისთვის ჩვენ თუ არ გავაჭრეთ, ჩვენ თუ არ გავამახვილეთ ყურადღება, რა ვიცი, ალბათ ყურადღება სხვა არავინ არ მოგვაქცევს.
მოისმენთ კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. შემოგთავაზებთ სპორტულ მიმოხილვას. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა „კავკასიური გზაჯვარედინი“. დღევანდელ გამოშვებაში საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში საწვავის ფასის გარშემო ვისაუბრებთ. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საქართველოში სულ უფრო მეტად იზრდება ინტერესი და მწვავდება კამათი თვითმართველობის კოდექსის გარშემო, რომლის განხილვაც საქართველოს პარლამენტში მომავალი კვირისთვის გადაიდო. დისკუსიებმა აშკარად მეტი სიმწვავე შეიძინა მას შემდეგ, რაც საქართველოს პატრიარქმა ახალი კოდექსი ქვეყნის დაშლის საფრთხედ მოიხსენია. თუმცა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები საფრთხეს ხედავენ მაშინ და იქ, სადაც დარღვეულია ზღვარი სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
კანონპროექტში გარკვეული ცვლილებები შევიდა და შესაბამისად ოპონენტთა მიერ წამოყენებული პრეტენზიების ერთი ნაწილი ანულირებულია, განუცხადა მედიის წარმომადგენლებს 7 დეკემბერს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დავით ნარმანიამ. თუმცა მისი თქმით, ცალკეულ საკითხებთან დაკავშირებული მიდგომები არ შეცვლილა და არ შეიცვლება. რა და როგორ იქნება, ჯერ ზუსტად არავინ იცის, მაგრამ ვიდრე დისკუსია მომავალ კვირაში პარლამენტის კედლებში გაჩაღდება, მინისტრს უკვირს, რომ თვითმართველობის კოდექსს ყოფილი მომხრეები განუდგნენ.
ჩემთვის ნიშანდობლივია და ალბათ ძალიან ბევრისთვის ის, რომ ოპოზიციის ის ნაწილი, რომელიც ასე თქვა ძალიან კრიტიკულად არის განწყობილი ამ საკითხთან მიმართებაში, თავის დროზე ბოლო წლების საარჩევნო პროგრამებში იყვნენ ასე თქვა მომხრენი იმისა, რომ თვითმართველობის რეფორმა გატარებულიყო.
თვითმართველობის ახალი კოდექსის პროექტი, რომელიც ნარმანიას პროექტად მოინათლა, ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების ერთ-ერთ უმთავრეს ინსტრუმენტად მიაჩნია ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე დავით ლოსაბერიძეს. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ამჟამად არაბუნებრივად უკუღმართ მდგომარეობასთან გვაქვს საქმე, რადგან ხელისუფლება მზად არის ხელიდან გაუშვას ქვეყნის ცენტრალიზებულად მართვის სადავეები, ხოლო მისი ოპონენტები, რომლებსაც პირიქით ხელს უნდა აძლევდეს დეცენტრალიზაცია, ახალი კოდექსის მწავე ოპონენტებად გვევლინებიან, თუმცა დავით ლოსაბერიძის ვარაუდით დარტყმას კონკრეტული ადრესატი ჰყავს და კონკრეტული მიზანი აქვს.
ეს არის დარტყმა ნარმანიაზე, არა როგორც მინისტრ ნარმანიაზე, არამედ როგორც თბილისის მერობის პოტენციურ კანდიდატს. ვის აქვს თქვა მერკანტილური ინტერესი, ვის აქვს პოლიტიკური ინტერესი, ვინ დავალებით მუშაობს და ვინ გულშველად ჯერა რომ ეს არის სახიფათო, მაგრამ არ იცნობს და უშუალოდ კანონს იჯერებს, თქვა არის გავლენის აგენტი ან გავლენის ქვეშ მოქცეული, ამას მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი.
დავით ლოსაბერიძე კატეგორიულად არ იზიარებს საპატრიარქოს პოზიციას ქვეყნის დაშლის საფრთხესთან დაკავშირებით, რადგანაც მიაჩნია, რომ გახმაურებული მეშვიდე კარი თუ სხვა რომელიმე კარი, თავი ან მუხლი ამ პროექტში ქვეყნისთვის საფრთხის შემცველი არ არის. ექსპერტებისთვის ცხადია ერთი რამ, რომ ეს კოდექსი უფრო მეტ თავისუფლებასა და მეტი სარგებლის მიღების საშუალებას აძლევს რეგიონებს და ებრძვის დამკვიდრებულ პრაქტიკას, როცა დედაქალაქი ყველაზე და ყველაფერზე ბატონობდა. რეგიონებს ეყოლებათ პირდაპირი წესით არჩეული გამგებლები, მერები და ექნება თავიანთი ბიუჯეტი, გუბერნატორების ადმინისტრაციებთან შეიქმნება საკრებულოების კოლეგიური საბჭოები, 12-მდე გაიზრდება თვითმართველი ქალაქების რაოდენობა. ეს თუ განხორციელდა ჩვენ მიმართ საქართველოს დაშლისკენ, დარღვევისკენ, ჩვენ არასდროს შევეგუებით ამას და ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ეს არ შესრულდეს. საქართველოს პატრიარქმა ილია მეორემ ეს სიტყვები თვითმართველობის კოდექსთან მიმართებით 4 დეკემბერს მცხეთის საკათედრო ტაძარში ქადაგების ასწარმოთქვა და მას შემდეგ ამ თემაზე დისკუსიას მედია სივრცის გარდა თითქმის ყველა ოჯახში, მეგობრების, მეზობლებისა თუ ნათესავების წრეებში შევხვდებით. ხშირად დისკუსია მწვავე დაპირისპირებაშიც გადადის და თანაც ისე, რომ გაცხარებული მხარე უარგუმენტოდ იბრძვის და იარაღად მხოლოდ საქართველოს საპატრიარქოს სიტყვებს იყენებს. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი ვახუშტი ტიბენავდე ბოლო დღეებში გამწვავებულ დისკუსიას ხედავს ბრძოლად ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებასა და ავტორიტარიზმს შორის, სადაც საპატრიარქო სამწუხაროდ ავტორიტარიზმის მომხრედ გამოდის. გამოხატვის თავისუფლება ცხადია ყველას აქვს, მაგრამ ხელშეუხებელი უნდა იყოს სახიფათო ზღვარი, რომლის გადალახვაც დაფიქრებას მოითხოვს.
უნდა გაანალიზოს საპატრიარქომ საკუთარი გავლენა მრევლზე და ეს არ უნდა გამოიყენოს თავდა პოლიტიკური პროცესების ლობირებისთვის. ეს პასუხისგებლობაა, რომელიც მას აკისრია, რომ უბრალოდ არსებობს თვითშეზღუდვის რაღაცა ნორმები, როდესაც იცი, რომ შენ გაქვს ავტორიტეტი და შენს პოზიციას შესაძლოა ძალიან ბევრი ადამიანი გამოეხმაუროს და კოპირება გააკეთოს, შენ გეკისრება პასუხისგებლობა იმ მათ შორის იმისთვისაც, რომ გამონათქვამები მხოლოდ და მხოლოდ შემოსაზღვროს საკუთარი იურისდიქციით და არ გადახვიდე უკვე სხვა გარემოში.
ვახუშტი მენავდე თვლის, რომ პოლიტიკური ძალების დიდი ნაწილი, რომლებიც ამჟამად თვითმართველობის კოდექსს კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან, საპატრიარქოს პოზიციის გაზიარებით ცდილობენ ქულების დაწერას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. გადაცემას განმარგზობთ ყოველკვირეული ეკონომიკური მიმოხილვით. საქართველოში ბევრს საუბრობენ იმის შესახებ, რომ ბოლო წლის მანძილზე განხორციელებული პოლიტიკური ცვლილებების შედეგად ბიზნესი წნეხისგან განთავისუფლდა. მაგრამ არის სხვა მოსაზრებებიც, რომლებიც ცალკეული მეწარმეების შევიწროების შესახებ გამოითქმის. ხელისუფლება საწინააღმდეგო ირწმუნება, თუმცა მის განცხადებებს ეჭქვეშ შეაყენებს ეკონომიკის ზრდის ტემპი და ბიზნეს აქტივობის დაბალი დონე. გახამჭედლიძეს მოუსმინეთ.
საქართველოში თითქმის ჩამოსათვლელია ისეთი ბიზნესი და მეწარმეები, რომლებმაც მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწიეს და რომელთა მიმართ საზოგადოების ცნობადობის ხარისხი მაღალია. იმის გასარკვევად, თუ რომელ ადგილობრივ საწარმოს და მეწარმეს იცნობს და ენდობა მოსახლეობა, რადიო თავისუფლების პრაქტიკანტებმა რიგითი მოქალაქეები გამოკითხეს.
ერთ-ერთი საწარმო, რომელიც მახსენდება სამწუხაროდ, ხო ბედნიერი ვიქნებოდი, რამდენიმე გამხსენებოდა. არის ზესუმზირის საწარმო მაკნატუნა. რატო? იმიტომ რომ რამდენიმე წელია ეს საწარმო გვიმზადებს ზესუმზირას, რომელიც არ როცა უნდა გახსნა ყოველ უფრო გემრიელი, ვიდრე უცხოური მსგავსი პროდუქცია.
ზესუმზირის მწარმოებელი ამ კომპანიის გარდა გამოკითხულთა უმრავლესობა შოკოლადის პროდუქციის მწარმოებელ საწარმოს ბარამბოს ასახელებს.
ბარამბო შოკოლადს ყიდულ ფერჩენია უცხოური ალპენ გოლდის და კორონას ყიდულს ბარამბო ვიყიდა ქართულია და ასევე სანტეს პროდუქტს ყიდულობა, იმიტომ რომ ამით საქველმოქმედო ფონდში ირიცხება თანხა.
კი, ვენდობი ასეთ ქართულ საწარმოები, ძირითადად ალბათ უფრო ბარამბო, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ კარგ შოკოლადს საწარმოებს და ნუ ნაყინსაცა აკეთებს ზაფხულში და ნუ რა ვფიქრობ, რომ ხარისხიანია.
მოქალაქეების მიერ დასახელებულ ამ საწარმოებს და მათ მფლობელებს სხვადასხვა სახის პრობლემა გაუჩნდათ ბოლო ერთი წლის მანძილზე. ეს იმ დროს, როდესაც ხელისუფლების სათავეში მოსული პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლები მეწარმეებს განთავისუფლებას და ხელშეუხებლობას დაპირდნენ. ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის დასაწყისში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა და იმჟამინდელმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა მეწარმეებს ხელშეუხებლობა აღუთქვა.
უკვე დარეგულირებულია ის, რომ ვერცერთი ჩინოვნიკი ვერ გაბედავს კერძო საკუთრებაში უკანონოდ ხელის პატრულს. ამის გარანტად მე გამოგიცხადეთ, მე ვიქნები.
იგივე სირწმუნება ივანიშვილის თანაგუნდელი ახალი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი.
ახალი მთავრობის მოსვლისთანავე ბიზნესი გათავისუფლდა სახელმწიფოს ზეწოლისგან. წინა ხელისუფლების განაცხადებით აღარ მიმდინარეობს ბიზნესის ზოლა. არც ერთი ფაქტი აღარ არსებობს ამის.
ამ განცხადების მიუხედავად ცნობილია რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც ბიზნესი უსამართლო შევიწროების გამოჩივის. მათ შორის არის რადიო თავისუფლების რესპონდენტი მოქალაქეების მიერ სანდო კომპანიად დასახელებული მზესუმზირის მწარმოებელი მაგნატონა. ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ ხელისუფლების შეცვლიდან რამდენიმე კვირაში ქუთაისში დაფუძნებული კომპანიის მაგნატონის მესაკუთრემ და თანამშრომლებმა პარლამენტის წინ საპროტესტო აქცია მოაწყვეს.
შემოვარდნენ ქარხანაში, სერვერი ამოიღეს, რომლის შედეგადაც დისტრიბუცია მუშაობს. ამის გამო 4 დღე ქარხანა ინდა 50000 ლარი ზარალი გამიცადეს და დღესდღეობისას მიდის შეწოლა წელიწად ნახევრის წინ, რომ დისტრიბუტორი მუშაობდა თბილისში, ისიც დააკავეს წელიწად ნახევრის წინ, ისიც დააკავეს.
ამ კომპანიის მსგავსად სახელმწიფო სტრუქტურებმა პრეტენზიები წაუყენეს გამოკითხული მოქალაქეების მიერ დასახელებულ კომპანიას ბარამბოს და მის ხელმძღვანელს ბიზნესმენ ცეზარ ჩოჩელს. ლაპარაკია მისი ერთი კომპანიის მიერ კრედიტის აღებაზე და მეორე კომპანიაში ინვესტიციის განხორციელებაზე, რის გამოც საგამოძიებო ორგანომ ცეზარ ჩოჩელის სახელთან დაკავშირებული ყველა საწარმო დააყადაღა.
ბრალში მიფულობდი წერენბო თურმე შპალმა აიღო კრედიტი და შეიტანა ზედაზენში, რომ შექმნილიყო და დაფუძნებულიყო. ეს ყოფილა თურმე ფულის გაწეთება და არ ყოფილა ეს ინვესტიცია. კაიმერის მოწოდების შემდეგ, როდესაც ითქვა, რომ ბიზნესი თავისუფდება სახისგან, პირველები ვიყავით საქართველოში, ვინც 5 მილიონ ნახევრიანი ევროიანი ინვესტიცია განახორციელებს. ამის შემდეგ ჩვენ მოვაწერეთ ახალ ხელშეკრულებას ხელი დავაწერეთ და ვახორციელებთ კიდევ 3 მილიონ ნახევრის ინვესტიციას. იმედი მაქვს ალბათ ამასაც ფულის გაწეთებას ჩაგვიწვიოთ.
ცეზარ ჩოჩელის ჭილობრივი მონაწილეობით შექმნილი კომპანიის ბარამბოს დაყადაღებას გამოეხმაურა ბიზნეს ომბუდსმენი გიორგი გახარია.
იქ არის გარკვეული ჩვენი აღგარღვევები, როდესაც ვთქვათ გადახდება მთელი წარმოება, როდესაც შესაძლებელი იყო, რომ სახელმწიფო ორგანოებს შესაბამისი მექანიზმები აემუშავებინათ მხოლოდ საწარმოს ნაწილზე და წინზე და არა მთელ საწარმოზე.
ბარამბოს გარდა ცეზარ ჩოჩელის მონაწილეობით შექმნილი კიდევ ერთი კომპანიის ზედაზენის მიმართ განხორციელებულ ქმედებებში შერჩევითი სამართლის ნიშნები დაინახეს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წევრებმა. ამ ორგანიზაციის აქტივისტი მერაბ ჯანიაშვილი ყადაღის მექანიზმის მეშვეობით ბიზნესზე ზეწოლის შესახებ საუბრობს.
ის, რომ ცეზარ ჩოჩელის მფლობელობაშია, ამის გამო შეიძლება რაღაცა მიიჩნიეს, დამნაშავეს და რაღაცა კანონ დაუღოთ, მაგრამ ის ბალდები რაც კომპანიას წაუხენეს და არის ამაც აბსურდული, ის ძალიან სასაცილო და ანუ ამაზე ისიც არა პროკურატურას რაღაცა ხელჩასაჭიდი რომ ედაოს, მაგრამ სასამართლოში არის საქმე, ანუ შესაბამისად ეს შპალების ქარხანა იყო დამფუძნებული სხვა კომპანიებისაც და ანუ ამ შპალების ქარხანის გამო ხო ყველა მათგანი დაყადაღებული და როგორც ვიცი ერთ-ერთი ბერტარო ქონდა, ის უკვე დაკარგა.
ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წევრის მერაბ ჯანიაშვილის აზრით, თითქმის ერთი წლის მანძილზე დაყადაღებული საწარმოს ფუნქციონირება შეუძლებელი ხდება, რადგან ის ვერც კრედიტს მიიღებს, ვერც რეინვესტირებას შეძლებს და ვერც კომპანიის განვითარებას. შესაბამისად, გაკოტრება გარდაუვალი ხდება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როი 18 საათი და 19 წუთია. ბათუმში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საერთაშორისო დღის აღნიშვნა ამ დღეს 3 დეკემბერს არ დასრულებულა. არასამთავრობო ორგანიზაციები ცვლილებები თანაბარი უფლებებისთვის და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებებისთვის ღონისძიებებს მთელი კვირის განმავლობაში მართავენ. მოუსმინეთ ნატა იმედაიშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში.
3 დეკემბერს საქართველოს მსოფლიოსთან ერთად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საერთაშორისო დღე აღნიშნა. თუმცა ბათუმში 3 დეკემბერს ღონისძიებები არ დასრულებულა. მოგვიანებით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებმა თავიანთი ხელნაკეთი ნივთების გაყიდვა გამოფენა მოაწყვეს. თან ამასთან ისინი არიღლებიან ისაუბრონ იმ თემებზე, რომელიც მათ განსაკუთრებით აწუხებს. ორგანიზაცია ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის წარუმატგენელი ამბობს, რომ დაბრკოლებები, რომლებიც ამ ხალხ სახლიდან გამოსვლასა და საზოგადოების სრულყოფილ წევრებად ქცევაში უშლის ხელს, ბევრზე ბევრია. თუმცა თომა კაკაბაძე მაინც რამდენიმე მათგანს გამოარჩევს.
პირველ რიგში გადაადგილების პრობლემა, რა თქმა უნდა, დასაქმება, ჯანდაცვა. ამ ყველაფრისთვის ჩვენ თუ არ გავაჭრეთ, ჩვენ თუ არ გავამახვილეთ ყურადღება, რა ვიცი, ალბათ ყურადღება სხვა არავინ არ მოგვაქცევს. ისევ და ისევ მთავარი მესიჯი ისაა, რომ ჩვენ ინტეგრაცია მოვახდინოთ საზოგადოებაში.
ჯანდაცვა ერთ-ერთია და რა თქმა უნდა უმნიშვნელოვანესი. შორენა მამულაძისთვის უცნობია ის სიახლეები, რომელსაც მას და მის მეგობრებს ჯანდაცვის სამინისტროს თავაზობს. თუმცა შორენაც მიიჩნევს, რომ სარეაბილიტაციო პროგრამები ხშირ შემთხვევაში არასრულყოფილია.
იმ პროგრამებზე, რომლებზეც თვითონ საუბრობენ, მე პირადად ვგებულობ პირველად, იმიტომ რომ საუბრობენ ამ პროგრამებზე იგივე მეტლების სარგებლობაზე და ახალი ეტლების დარიგებაზე, რომელზეც დღეს გამახვილდა ყურადღება, მაგრამ აქცენტი და თვითონაც უკვე ხაზი გაუსვეს იმას, რომ არის არახარისხოვანი.
რამდენად ახერხებენ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები სრულფასოვანი სარეაბილიტაციო კურსის გავლას და რა სირთულეებს აწყდებიან მკურნალობის პროცესში? როგორც აღმოჩნდა, ბათუმში დღემდე არ არსებობს სრულფასოვანი სარეაბილიტაციო ცენტრი, სადაც პაციენტებს საჭირო სერვისებით სარგებლობა შეეძლებათ. ამასთან სახელმწიფო მხოლოდ 18 წლამდე ასაკის პირებს უფინანსებს რეაბილიტაციის კურსს. თუმცა აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ნუგზარ სურმანიძე ამბობს, რომ მათ სურვილი აქვთ, რომ რაც შეიძლება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს დაეხმარონ და მათ ჯანმრთელობაზე იზრუნონ.
გეგმავთ აქ 25 დღიანი კურსის რეაბილიტაციის ჩატარებას. ასეთი ბავშვი, რაც არის ვარაუდი, შერჩეული უკავს 50 და ისინი წლის განმავლობაში ორჯერ მიიღებენ 50 წლის განმავლობაში იქნებიან და სპეციალური აპარატების რაოდენობა, რომელიც მოთხოვნილია საკმაოდ მაღალია, გავზარდეთ და იქნება 250. ასევე გავზარდეთ გადაადგილების საშუალებები ინვალიდებისათვის, ეტლების შეცენა, ის იქნება 150, მაგრამ აქ სხვა ფორმით ვიდიან. თუ ადრე ტენდერი თქვიდულობდით, ახლა გავცემთ ვაუჩერს და თვითონ მოყარებელს შეეძლება აირჩიოს ის სასურველი ეტლი, რომელიც შეიძლება იქნება ფიქსირებული ფასი.
ოქტომბრისთვის მონაცემები დაჭერაში რეგისტრირებულია 16000-ზე მეტი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი. აქედან 1000-ზე მეტი ბავშვია. აჭარის მასშტაბით ბავშვთა ფსიქომატური რეაბილიტაციის პროგრამით 206 პაციენტი სარგებლობს. აქედან 22 პაციენტი მაღალმთიანი რეგიონიდანაა. დღეისათვის ქვეყნის მასშტაბით მოქმედებს ორი პროგრამა, რეფერალური და რეგიონალური. აჭარაში მცხოვრები მოქალაქეები რეგიონული პროგრამით სარგებლობენ და ის რეფერალური პროგრამის იდენტურია. სახელმწიფო რეაბილიტაციის პროგრამის საჭიროების მქონე პირებს წელიწადში 4 სარეაბილიტაციო კურსს უფინანსებს. თითოეული კურსის ხანგრძლივობა 15 დღეა და 350 ლარი ღირს. სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლებს კურსს სრულად უფინანსებს. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ლელა სურმანიძის თქმით, მაშინ როცა პროგრამას ადგენდნენ რეფერალური პროგრამის მიხედვით ხელმძღვანელეს, პროგრამა ამ მიმართულებით გაგრძელდება მომავალ წელსაც.
აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ახორციელებს რამდენიმე პროგრამას. ეს არის დამხმარე საშუალებებით, სავარძელ ეტლებით, სასმენის აპარატებით, უზრუნველყოფის პროგრამები, ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია, რეაბილიტაციის პროგრამა. სამომავლოდ დაგეგმილი არის ამ პროგრამების გაგრძელება და 2014 წლიდან კიდე დაემატება შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა სოციალური ადაპტაციის პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია ძირითადად მაინც მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები ბავშვებისათვის ადღეღამისო ცენტრის ორგანიზება, რომლის ფარგლებშიც მათ დაეწევათ როგორც არეაბილიტაციო მომსახურება, ასევე სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება იქნება შესაძლებელი.
რა იცვლება წლიდან წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისით? როდის უნდა ველოდოთ გაეროს 2006 წლის კონვენციის რატიფიცირება და რა შეცვლის მასთან მიერთება? რა რჩება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მთავარ გადაუჭრელ პრობლემა და რა უნდა გაკეთდეს საიმისოდ, რომ მათ თავი ამ ქვეყნის სრულფასოვან მოქალაქეებად იგრძნონ. თომა კაკაბაძე ამბობს, რომ მისთვის და მისი მეგობრებისთვის მთავარი არის, რომ საზოგადოება ისინი მიიღოს ისეთი, როგორებიც არიან. სახელმწიფოსგან კი ხელშეწყობას, რა თქმა უნდა, ისინი ელოდებიან. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გადაცემას განვაგრძობთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ამ კვირაში ევროპის პრესის ყურადღების ცენტრში იყო უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები. პრესა აქტიურად ეხმაურებოდა ვილნიუსის სამიტსაც. უკრაინაში მასობრივ გამოსვლებს ჟურნალისტები მიიჩნევდნენ ამ ქვეყნის მოქალაქეების პროევროპული მისწრაფებების ნათელ დასტურად და ევროკავშირს მოუწოდებდნენ ახალი სტრატეგიის შემუშავებისკენ აღმოსავლეთ ევროპასთან მიმართებით. რუმინეთში გამომავალი კონსერვატიული ორიენტაციის რომანია ლიბერა ორშაბათს 2 დეკემბერს წერდა, ციტატა: ვილნიუსის სამიტის საბოლოო დეკლარაცია აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში მონაწილე ქვეყნებს არ სთავაზობს ევროპულ პერსპექტივებს. ამის გამო ის ცალსახა გამარჯვებას წარმოადგენს იმ ძალებისთვის, რომლებმაც ეს პროგრამა ამ პარტნიორების ევროკავშირის გარეთ დატოვების მიზნით შექმნეს. მაშინაც კი, როცა ასოცირება ახლა წერილობითაა გაფორმებული, ევროკავშირისთვის მთავარ პრიორიტეტად უბრალოდ გაფართოებული ეკონომიკური სივრცე რჩება. სავიზო რეჟიმის მოხსნა, რასაც კავშირი არ აქვს ასოცირების ხელშეკრულებასთან, კვლავ ევროკავშირის ცალკეული წევრების გადასაწყვეტია. და ამ ეტაპზე მათ ეს საკითხი საერთოდ არ აინტერესებთ ევროპული არჩევნების მოახლოების და პოპულისტური პარტიების გავლენის ზრდის ფონზე. ციტატის დასასრული. ამავე დღეს, 2 დეკემბერს, ესპანეთში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური ორიენტაციის ყოველდღიური გამოცემა პაისი წერდა, ციტატა: უკრაინაში პუტინის გამარჯვება რაოდენ დროებითადაც უნდა გამოცხადდეს, ის ევროპას აიძულებს გადახედოს თავის სტრატეგიას და პროექტის შინაარს რეგიონულ პარტნიორებთან მიმართებით. განსაკუთრებით იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ ზოგიერთ საეჭო დემოკრატიაში ამით ხალხი უფრო დაინტერესებული ჩანს, ვიდრე მთავრობაში მყოფი პირები. ყველაფერი მიანიშნებს, რომ ასეთ მთავრობებში კრემლიდან მომდინარე ინსტრუქციებს და მუქარებს უფრო მეტ ყურადღებას უთმობენ და ამის უფრო დიდ გავლენას განიცდიან, ვიდრე ბრიუსელის მაცდუნებელი წინადადებების. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებს სუვერენიტეტი უნდა მოეპოვებინათ და თავად უნდა აერჩიათ მოკავშირეები და პარტნიორები. უკრაინა ნათელი მაგალითია, რომ ეს არ მოხდა. ეს მოწმობს, რომ კრემლის აგრესიასთან მიმართებით ევროკავშირის მექანიზმები და უცვლელი პოზიცია არაადეკვატურია. ციტატის დასასრული. 3 დეკემბერს პოლონეთში გამომავალმა კონსერვატიული ორიენტაციის ყოველდღიურმა გამოცემამ რჯეჩ პოსპოლიტამ ევროკავშირს უკრაინელი დემონსტრანტების მიმართ უპირობო მხარდაჭერის გამოვლენისკენ მოუწოდა. ციტატა: თუ ევროპა ამ გამოცდას ვერ ჩააბარებს, გადაულახავი წინაღობები გაჩნდება. პირველი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება უკრაინელებისთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმება. მათ უნდა მიეცათ ევროკავშირში უფრო ადვილად გადაადგილების საშუალება. ზოგიერთი პირის აზრით, აფრიკიდან მასობრივი იმიგრაციის ფონზე ამ ნაბიჯით კიდევ ერთი პანდორას ყუთი გაიხსნება და ევროკავშირში არსებულ სოციალურ ეკვილიბრიუმს საფრთხე შეექმნება. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ეს შეხედულება მცდარია. უკრაინელები ევროპელები იყვნენ და არიან. მათი ქვეყნის ტრაგიკული ისტორიის გამო მოხდა ის, რომ მათი სახელმწიფო ევროკავშირში არ არის. ციტატის დასასრული. სლოვაკიაში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის ყოველდღიური გამოცემა სმე ასევე 3 დეკემბერს წერდა: უკრაინის ქალაქებში მიმდინარე დემონსტრაციებით არ იმალება ფაქტი, რომ უკრაინის პროევროპული მისწრაფებები დიდი ხნით შეფერხდაო. ციტატა: შეიქმნება ევრაზიული კავშირი, რომელიც რუსეთს გლობალური გავლენის დაბრუნების განცდას გაუჩენს. ამ გეგმაში უკრაინა წამყვან როლს თამაშობს. დისკუსია, გადახედავს თუ არა კიევი თავის ამჟამინდელ არჩევანს 2015 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ან ნებისმიერ სხვა დროს, ლეგიტიმურია, მაგრამ ზედაპირული და პრინციპში აზრს მოკლებული. გაზპრომი საკმარისად მდიდარია საიმისოდ, რომ უკრაინელი ამომრჩეველი მაგალითად იაფი გაზით დაარწმუნოს, რომ იანუკოვიჩი ან რუსეთის რომელიმე სხვა მარიონეტი უნდა გახდეს პრეზიდენტი 2015 წელს. დიახ, ამჟამად ქუჩებში საპროტესტო გამოსვლებში 100,000-ობით მოქალაქე მონაწილეობს, მაგრამ სოლიდარობის განცდა რეალობას არანაირად არ ცვლის. ვილნიუსის სამიტზე უკრაინის ბედი რამდენიმე 10 წლეულის პერსპექტივით გადაწყდა. ციტატის დასასრული. პარასკევს 6 დეკემბერს მსოფლიო პრესის ყურადღების ცენტრში მოექცა სამხრეთ აფრიკის ყოფილი პრეზიდენტის, ნობელის სამშვიდობო პრემიის ლაურეატის, აპარტეიდის წინააღმდეგ ბრძოლის სიმბოლოს, ნელსონ მანდელას გარდაცვალება 95 წლის ასაკში. მანდელას გარდაცვალების შესახებ ცნობის გავრცელებიდან რამდენიმე წუთში ჟურნალ ნიუ-იორკერის ვებსაიტზე ატვირთულ ნეკროლოგში ავტორი უილიამ ფინეგანი წერდა: ციტატა. ის უკანასკნელი იყო მეოცე საუკუნის განმათავისუფლებლებს შორის. ის სიმართლის და შერიგების გლობალურ სიმბოლოდ იქცა. მან თავისი საყვარელი გაჩანაგებული ქვეყანა აპარტეიდის შემზარავი სიბნელიდან დემოკრატიის დაპირებულ მიწაზე გაიყვანა მახვილი გონებით, გაბედულებით და მკაფიო მიზანმიმართულებით. ეს იყო ხანგრძლივი და რთული გზა, როგორც თავად ნელსონ მანდელასთვის, რომელიც ხუთშაბათს გარდაიცვალა, ისე მთელი სამხრეთ აფრიკისთვის. ციტატის დასასრული. ამით ვამთავრებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას. პრესის მიმოხილვაში ცითქვა და მსოფლიოს საინფორმაციო საშუალებებით ამ დღეებში გამუდმებით საუბრობენ იმის შესახებ, რომ ხუთშაბათს 95 წლის ასაკში გარდაიცვალა ნელსონ მანდელა, სამხრეთ აფრიკაში აპარტეიდის საწინააღმდეგო მოძრაობის ლიდერი, რომელმაც თავისი ცხოვრების 1/3 პატიმრობაში გაატარა და ქვეყნის პირველი შავკანიანი პრეზიდენტი გახდა. ნელსონ მანდელა იყო სიმბოლო სამხრეთ აფრიკის გარდაქმნისა მრავალ რასობრივ სრულყოფილ დემოკრატიად. ის ჯერ კიდევ სრულიად ახალგაზრდაა ჩაუდგა სათავეში იატაკ ქვეშა წინააღმდეგობის მოძრაობას, შემდეგ 3 ათეული წელი ციხეში გაატარა, როგორც პოლიტიკურმა პატიმარმა და ბოლოს ქვეყნის პრეზიდენტი გახდა. დავით კაკაბაძე გაიხსენებს მეოცე საუკუნის ამ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ლიდერის ცხოვრების გზას.
საეკლესიო სიმღერა, რომელიც ახლა მოისმინეთ, სამხრეთ აფრიკაში 10 წლეულების მანძილზე იყო აპარტეიდის საწინააღმდეგო მოძრაობის ჰიმნი. ქვეყნის შავკანიანი უმრავლესობა მას მღეროდა დემონსტრაციებზე, კაფიცვებსა და დასაფლავებებზე. ეს მუსიკა მათ დაუმორჩილებლობას განასახიერებდა. 1990-იან წლებში, როცა ქვეყანაში თეთრკანიანი უმცირესობის მმართველობა დასრულდა, სიმღერა სამხრეთ აფრიკის ეროვნული ჰიმნი გახდა. სამხრეთ აფრიკის მრავალრასობრივ, სრულყოფილ დემოკრატიად გარდაქმნის სიმბოლო იყო ნელსონ მანდელა, რომელიც ჯერ კიდევ სრულიად ახალგაზრდა ჩაუდგა სათავეში იატაკ ქვეშა წინააღმდეგობის მოძრაობას. შემდეგ 30 წელიწადზე მეტი ციხეში გაატარა, როგორც პოლიტიკურმა პატიმარმა და ბოლოს ქვეყნის პრეზიდენტი გახდა. როლი ჰლალა მანდელა სამხრეთ აფრიკის ტრანსკეის პროვინციაში დაიბადა 1918 წელს. ის ადგილობრივი ტომის ბელადის შვილი იყო. სახელი ნელსონი მას სკოლის მასწავლებელმა შეარქვა, რომლისთვისაც ნელსონი ალბათ უფრო იოლი წარმოსადგენელი იყო, ვიდრე როლი ჰლალა. ოჯახის წყალობით მანდელამ განათლება მიიღო უნივერსიტეტში. სწავლის დასრულების შემდეგ ის ცოტახნით იოჰანესბურგში პრაქტიკანტად მუშაობდა ერთ იურიდიულ ფირმაში. თუმცა აშკარა იყო, რომ კანის ფერის გამო მისთვის დაწინაურების შესაძლებლობა მეტად შეზღუდული იყო. 1948 წელს სამხრეთ აფრიკაში არჩევნები მოიგო ნაციონალურმა პარტიამ, რომელიც მხარს უჭერდა აპარტეიდის პოლიტიკას, ერთმანეთისგან რასების სრულ განცალკევებას. ამ პოლიტიკის გამო შავკანიანებმა ის უმნიშვნელო უფლებების დაკარგეს მანამდე რომ ჰქონდათ. მათ სამსახურებიდან ითხოვდნენ, უზღუდავდნენ თეთრკანიანებთან კონტაქტსა და საკუთარ ქვეყანაში გადაადგილებას, რის შედეგადაც თანდათან ისინი სრულიად გარიყეს საზოგადოებისგან. აპარტეიდის სისტემის შემქმნელი პრემიერ-მინისტრი ჰენდრიკ ფრენც ფერვურდი 50-იან წლებში ხშირად ახსენებდა მხარდამჭერებს, რომ მისი პოლიტიკის მიზანი იყო ქვეყანაში თეთრკანიანთა უწყვეტი ბატონობის უზრუნველყოფა.
მეგობრებო, ეს რესპუბლიკა ამ სამყაროში თეთრკანიანი ადამიანის სამფლობელოს ნაწილია.
ნელსონ მანდელა აფრიკის ეროვნული კონგრესის ახალგაზრდულ ფრთას შეუერთდა. ეს მოძრაობა მხარს უჭერდა არაძალადობრივ წინააღმდეგობას და უპირისპირდებოდა იმ კანონებს, რომელთა წყალობითაც პოლიტიკურსა და საზოგადოებრივ ცხოვრებას სრულად აკონტროლებდნენ თეთრკანიანები. რამდენიმე ათეული წლით ადრე, სანამ აპარტეიდის მკაცრ კანონებს შემოიღებდნენ, იმჟამად ნაკლებად ცნობილი ინდოელი ადვოკატი მაჰათმა განდი შთააგონა იმ ჩაგვრამ, რაც მან სამხრეთ აფრიკაში განიცადა. განდიმ სწორედ ამის შემდეგ გადაწყვიტა თავის სამშობლოში, ინდოეთში დაეწყო არაძალადობრივი ბრძოლა რასობრივი თანასწორობისთვის. თავის მხრივ მანდელას არაერთხელ უთქვამს, რომ განდი მისი შთაგონების წყარო იყო. თითქმის 20 წელი ის ერთგულად მიყვებოდა განდის გზას, მაგრამ 60-იანი წლების დასაწყისში მანდელა და მისი თანამებრძოლები მიხვდნენ, რომ მათი მოძრაობა წინ არ მიიწევდა. მთავრობამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა, უფრო ხშირად იყენებდა ძალადობას წინააღმდეგობის ჩასახშობად და აპარტეიდის საწინააღმდეგო ყოველ გამოსვლას უსწორდებოდა. მანდელას თქმით, ამ გარემოებამ აფრიკის ეროვნული კონგრესი აიძულა ძალადობისთვის ძალადობითვე ეპასუხა. აფრიკის სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით აფრიკის ეროვნულმა კონგრესმა გადაწყვიტა არ დაეწყო პარტიზანული ომი და საფრთხე არ შეექმნა მოქალაქეთა სიცოცხლისთვის. მათი ტაქტიკა სამთავრობო ობიექტებზე საბოტაჟების მოწყობა იყო. ისინი აფეთქებდნენ საფოსტო ოფისებსა და სატელეფონო სადგურებს. 1962 წელს მანდელა დაიჭირეს და 5 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. ერთი წლის შემდეგ, ჯერ კიდევ ციხეში ყოფნისას, მანდელასა და აფრიკის ეროვნული კონგრესის სხვა აქტივისტებს ბრალი დასდეს მთავრობის გადაგდების მიზნით შეთქმულების მოწყობაში. 1964 წელს მანდელასა და მის 7 თანამოაზრეს სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს. სასამართლოზე მანდელამ შთამბეჯ და 4 საათიან გამოსვლაში დაიცვა საკუთარი მოქმედებები, განმარტა თეთრკანიანთა რეჟიმის წინააღმდეგ შერჩეული ტაქტიკა და მკაფიოდ ჩამოაყალიბა აფრიკის ეროვნული კონგრესის მოთხოვნები. კონგრესის ლიდერთა და მხარდამჭერთა უმთავრესი მოთხოვნა იყო შავკანიანი უმცირესობისთვის სრული პოლიტიკური თანასწორობა. მაშინ ზოგი ფიქრობდა, რომ მანდელას სასიკვდილო განაჩენს გამოუტანდნენ. პროცესის მსვლელობაში განსაჯელმა აგი პირდაპირ უთხრა კიდეც მოსამართლეს, ჩამომახრჩეთ თუ გამბედაობა გეყოფათო.
I have fought against white domination.
მე ვებზოდი თეთრკანიანთა ბატონობას, მე ასევე ვებზოდი შავკანიანთა ბატონობას. ეს არის იდეალი, რომელსაც უძღვნით ჩემს ცხოვრებას. თუმცა ღვთის სახელით, თუ საჭიროა, მზად ვარ ამ იდეალისათვის მოვკვდე.
It is an idea for which I am prepared to die.
მოსამართლე შედრკა და მანდელა გადაიყვანეს კუნძულ რობენის ავად სახსენებელ ციხეში, სადაც მან 27 წელი გაატარა. ციხეში ყოფნისას მანდელას ავტორიტეტი კიდევ უფრო გაიზარდა და აპარტეიდის საწინააღმდეგო მოძრაობამ საერთაშორისო განზომილება შეიძინა. გაერომ სამხრეთ აფრიკას დაუწესა იარაღის ემბარგო, გაიზარდა ბოიკოტების რიცხვი და მანდელა თანდათან იქცა მსოფლიოში ყველაზე ცნობილ სინდისის პატიმრად. 1990 წელს ციხიდან გამოსვლისას მას გმირივით შეეგება მთელი ქვეყანა. სამხრეთ აფრიკაში ახალი ეპოქა იწყებოდა. მომდევნო 3 წლის განმავლობაში მანდელა სამხრეთ აფრიკის პრეზიდენტ ფრედერიკ დე კლერკთან ერთად ნიადაგს უმზადებდა აპარტეიდის ეპოქის დასასრულს. მათმა თანამშრომლობამ გზა გაუხსნა ქვეყნის პირველ სრულფასოვან დემოკრატიულ არჩევნებს. ამ მიღწევისთვის მანდელა და დე კლერკი ნობელის სამშვიდობო პრემიით დააჯილდოვეს. 1994 წელს ნელსონ მანდელამ გაიმარჯვა ქვეყნის პირველ მრავალრასობრივ საპრეზიდენტო არჩევნებში. პრეზიდენტობის პერიოდში მანდელა აქტიურად ატარებდა შერიგებისა და შემწყნარებლობის პოლიტიკას, რისთვისაც საერთაშორისო აღიარება დაიმსახურა უკვე როგორც პოლიტიკურმა მოღვაწემ. 99 წელს, როცა მანდელამ დატოვა პრეზიდენტის თანამდებობა, სამხრეთ აფრიკაში მართალია ჯერაც უამრავი პრობლემა რჩებოდა მოსაგვარებელი, მაგრამ ქვეყანა მაინც უზარმაზარი ნაბიჯები გადადგა წინ. მოგვიანებით მანდელა აქტიურად ჩაება შიცის წინააღმდეგ ბრძოლის მოძრაობაში და მხარს უჭერდა საზოგადოების უკეთ ინფორმირებულობის კამპანიას. მისი უფროსი ვაჟი სწორედ შიცით გამოწვეული გართულებებისგან დაიღუპა. მანდელამ კიდევ ერთხელ გამოავლინა გამბედაობა და საჯაროდ ისაუბრა შვილის სიკვდილზე მაშინ, როცა შიცზე საუბარი შეიძლება ითქვას ტაბუდადებული იყო. საჯარო ცხოვრებას ნელსონ მანდელა 2004 წელს ჩამოცილდა. თავისი მოღვაწეობით მანდელამ უზარმაზარი კვალი დაამჩნია სამხრეთ აფრიკის და არამარტო ამ ქვეყნის საზოგადოებრივ ცხოვრებას. ბევრისთვის ის მაჰათმა განდის მსგავსი გმირია, რომელმაც საკუთარი ქვეყანა შეცვალა არა ძალის გამოყენებით, არამედ სხვებისთვის მორალური მაგალითის მიცემით.
დავით კაკაბაძე საუბრობდა 20 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ლიდერის ნელსონ მანდელას ცხოვრების გზაზე. მანდელა შეგახსენებთ 5 შაბათს 95 წლის ასაკში გარდაიცვალა. თბილისის დროით 18:28. გადაცემას ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვით ვაგრძელებთ. სპორტულ მიმოხილვას ავტორი დავით ქლიბაძე წარმოგიდგენთ.
დიდი მოლოდინის მიუხედავად მაინც საკმაოდ მოსაწყენი სანახავი და მოსასმენი იყო მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის რეპორტაჟი ბრაზილიიდან. ახლა ნაადრევია პროგნოზები და მაინც რატომღაც გონია, რომ ჯერ კიდევ პირველ ეტაპზეა მოსალოდნელი სენსაციები უპირველეს ყოვლისა B, D და G ქვეჯგუფებში. საერთოდ კი ჩემი დამოკიდებულება ფინალური ტურნირისადმი, როგორც ყოველთვის უცვლელია, მინდა ფიფა იყოს ნეიტრალური მსაჯები მიუმხრობელი, ახალი ჩემპიონი კი ობიექტურად უძლიერესი. დღეიდან ერთად დაველოდებით 12 ივნისს სან-პაულუში ბრაზილია-ხორვატიის მატჩს და კარისბადეში ბურთს, რომელსაც ჩემპიონატის მასპინძლებმა უწოდეს ბრაზუკა, რაც მოფერებით ბრაზილეიროს, ბრაზილიელს ნიშნავს და ჩვენს სმენას არც ეუცხოება. მაშასე ბრაზუკა ადრე იყო ტანგო, აცტეკა, ეტრუსკო და ასე შემდეგ. ახლა კი შინაურ საქმეებს მივხედოთ. Atitzelia საქართველოში ნაყოფიერად საქმიანობს საერთაშორისო ასოციაცია სახალისო ფეხბურთის ღია სკოლების რეგიონალური ორგანიზაცია, რომელმაც ახლახანს ევროპის 5 ქვეყნიდან ჩამოსულ კოლეგებს მორიგ სემინარზე უმასპინძლა. დანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და უეფასთან ერთად ევროკავშირის დაინტერესდა სახალისო ფეხბურთის განვითარებით და აფინანსებს პროექტს, რომლის მიზანია სწორედ ფეხბურთმა ჩამოაშოროს ბავშვები ქუჩის მავნე გავლენას, ალკოჰოლს, ნარკოტიკებს. ამ პროექტს ერთობლივად განახორციელებენ იუსტიციის, შინაგან საქმეთა, განათლების, სპორტის სამინისტროები, მუნიციპალიტეტები, განაცხადა ევროკავშირის ესპანელმა წარმომადგენელმა ევა პასტრანა. Პროექტის ხელმძღვანელმა დანიელმა ანდერს ლევინსენმა ფანტასტიკური უწოდა მცხეთის სტადიონზე მოწყობილ სახალისო ფეხბურთის სკოლის ღია გაკვეთილს. მართლაც მეტად შტამპიშტავი იყო 200-მდე გახარებული, გალაღებული გოგონებისა და ბიჭების ბრუტალობის ხილვა. სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრი ლევან კეფიანი.
ეს პროექტი თავისთავად არის დიდი საწყისი იმისთვის, რომ საქართველოსში განვითარდეს ფეხბურთი სწორედ მასობრიობიდან გამომდინარე. ეს არის თავალი და ჩვენ ამ კუთხით ვიმუშავებთ და ძალიან კარგი იდეები გვაქვს და შევთავაზებთ ბატონ ანდერს, რომ ეს იდეები განხორციელებულ იქნება ერთობლივად.
ახლა მცხეთიდან პარიზში გადავინაცვლოთ, სადაც ფარიკაობის საერთაშორისო ფედერაციის დაარსების 100 წლის თავი აღინიშნა. დარტანიანის სამშობლოში ჩასულ სტუმართა შორის იყვნენ საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციის პრეზიდენტი არჩილ გოგელია და საპატიო პრეზიდენტი იური ოსიპოვი.
ყოველწელს ტარდება კონგრესი, ეს კონგრესი დაემთხვა ძალიან დიდ დღესასწაულს ალიშერ უსმანოვი, რომელიც არის საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციის პრეზიდენტი, გააკეთა სასწაული დღესასწაული, თუ შეიძლება ესე ვთქვათ, Grand Palace-ში მიწვეული იყო ყველა თაობის ფარიკაობის გამოჩენილი ადამიანები. ალისერ უსმანოვი ძალიან კარგად უყურებს და იცნობს ქართულ ფარიკაობას, მაგათ ყოფილ მოფარიკავებს და ცნობილ ოლიმპიურ ჩემპიონებს და სოფლიო ჩემპიონებს, გვეხმარება ფედერაციიდან, შეხვდა ჩვენ პრეზიდენტ არჩილ გოგელიას და გამოთქვა მაყოფილება, რომ ამ ბოლო დროს ამ დახმარებას აქვს. შედეგი ყავს უკვე ევროპის ჩემპიონები და სოფლიო პრიზიორები კადეტებში, რაც 20 წელიწადი არ ყოფილა და ჩვენც ძალიან მაყოფილები ვართ ამ სამი დღის შეხვედრებით. იმიტომ რომ ეგეთი დღესასწაული რა მგონია რომ როდისმე გაკეთებულა რომელიმე სპორტის სახეობაში.
ეს გახლავთ საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციის საპატიო პრეზიდენტი იური ოსიპოვი. აქვე გეტყვით, რომ ახალგაზრდა ქართველი მოფარიკავეები ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფებიან. მათ ქართველ მასპინძელსა და მომავალ შეჯიბრებებზე ახალ წლამდე ერთ-ერთი შეხვედრისას ვისაუბრებთ.
დავით ქლიბაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ პროგრამას კავკასიური გზაჯვარედინი. მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაღმაძე უძღვება. თქვენთან ბენზინი რა ღირს? ეს კითხვა ხშირად ისმის ხოლმე სტუმრისგან, როცა ის ახალ ქვეყანაში ჩადის. საწვავის ფასი ქვეყნის კეთილდღეობის ნიშანია, მსყიდველუნარიანობის და კიდევ ათასი რამის შეფასების კრიტერიუმი. საქართველოს ნავთობპროდუქტების იმპორტიორი ქვეყანაა და ბენზინის ფასსა ძირითადად საერთაშორისო ტარიფები განსაზღვრავს. საქართველოში საწვავის ბაზარზე 5 მსხვილი კომპანია დომინირებს და საცალო ბაზარზე ამ კომპანიების ქსელში ფასებიც ძირითადად თანაბარია. ზაფხულში ბენზინის ფასმა იკლო, ზამთრის პირას კი კვლავ მოიმატა. ნინო ხარაძე გიამბობთ ახლა იმის შესახებ, თუ რას ფიქრობენ მომხმარებლები და საწვავის ბაზრის მცოდნენი საქართველოში ბენზინის ფასის ოდენობის თაობაზე.
როგორც ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარე ვანო მთვალაშვილი ამბობს, ცოტა ხნის წინ ხელისუფლების მხრიდან გახმაურდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ხელი შეეწყობოდა საქართველოში თურქმენული ბენზინის იმპორტს. თუმცა უფრო კონკრეტულად ამის შესახებ აღარაფერი თქმულა. ქართულ პრესაში გავრცელებული ინფორმაციით, თურქმენული ბენზინი, რომელიც ოქტანობაც 91-ზე მაღალია, სავსებით შეესაბამება ქართული კანონმდებლობით დაშვებულ სტანდარტს და დღეს იმპორტირებულ ბენზინთან შედარებით რამდენიმე თეთრი დიაფი ეღირება. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ნავთობპროდუქტების იმპორტში ხელისუფლება არ ერევა, მიღება. ენერგეტიკის მინისტრმა კახაკალაძემ რამდენიმე ხნის წინ აზერბაიჯანში ვიზიტის შემდეგ განაცხადა, რომ ხელი მოეწერა აზერბაიჯანულ მხარესთან შეთანხმებას ტრანზიტის ლიბერალიზაციის თაობაზე და აზერბაიჯანი მზად არის საქართველოში თურქმენული ბენზინის ტრანზიტის დაბრკოლება არ შეექმნას. თუმცა, როგორც ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარე ვანომ თვალაშვილი ამბობს, შეჯერობით დამატებით არაფერია ცნობილი, თუ რომელი კომპანია განახორციელებს საქართველოში თურქმენული ბენზინის იმპორტს.
ის ხუთი ცნობილი ბრენდი კომპანია, რომელიც საქართველოში ოპერირებს დღეს, ორომ პეტროლივის ზოლი, ლუკოილი, გალფი, სოგარი, ხო? მათ აქ თათვისებული ფილიანი საცალო ქსელი, სადღაც 95%-ამდე. თითოეული ეს კომპანია, თქვათ, ეხლა აბსოლუტურად თუ რომ პეტროლს ავიდოთ, ის საკუთარი პროდუქციის იმპორტს ახორციელებს, თქვათ, რუმინეთიდან და მის რეალიზაციას. ლუკოილი საკუთარი გადამამუშავებელი წარმოები აქვს. ანალოგიურ მდგომარეობაშია სოგარი, თქვათ. რაც შეეხება ვისოლი, მას დეკლარირებული აქვს, რომ ის საწვავის იმპორტს ახორციელებს იტალიიდან, თქვათ, ევროპული ქვეყნებიდან, გალფი. ანუ ესენი საკუთარ თავის საკუთარი ნავთობპროდუქტების, ანუ მათ უკვე ესე თქვათ კონტრაქტები აქვს, ეს კონტრაქტები არ არის თქვათ ახალი კონტრაქტები, ძველი კონტრაქტები, ძველი ვალდებულებები და ამ ფორმატში, ამ ფარგლებში მუშაობენ და შესაბამისად ყიდიან ესე თქვათ იმ საწოს, რომელზეც ფაქტიურად შეიძლება ითქვას ბოლო წლების განმავლობაში არიან დამოკიდებული.
ამასთან ვანომ თვალაშვილის სიტყვებით თავად თურქმენეთიც საერთაშორისო ფასებში ყიდის საკუთარ ნავთობპროდუქტებს და შესაბამისად ნაკლებს ავარაუდოა, რომ ამ ქვეყნიდან იმპორტირებული ბენზინის ფასი ნაკლები იყოს დღეს ბაზარზე არსებული სხვა კომპანიის მიერ მიწოდებული ბენზინის ფასისგან. ევრორეგულარის ბენზინის საცალო ფასი 5 ბრენდ კომპანიაში ლარიდა 99 თეთრიდან 2 ლარ და 10 თეთრამდე მერყეობს. ისევ თუ ვანომ თვალაშვილს დავესესხებით, საქართველოში საწვავის ფასზე მოგების მარჟა არ არის დიდი. და რომ ეს თემა პოლიტიკური განხილვის საგანი იყო გასულ წელს წინასაარჩევნო პერიოდში, ნორმალურია პოლიტიკური კამპანიის თვალსაზრისით. ვანომ თვალაშვილის სიტყვებით, საუბარი იმაზე, რომ საქართველოში ბენზინის ფასი მაღალია, ახალი თემა არ არის და ეს თემა ყველა ქვეყნისთვის არის აქტუალური, სადაც საწვავის იმპორტი ხორციელდება.
ფასი დამოკიდებულია თავიდან ფორომზე, საერთაშორისო ფასზე. ინდიკატორი ფასის არის საერთაშორისო ფასის, ფასის როგორც თან ასე სხვა ქვეყნებში შესაბამისად ფასი მიიღება სწორედ ამ საერთაშორისო ფასს. ფასდანამატი ეს არის, ის ფასდანამატი შეიძლება ითქვას რას კომპანიებს საშუალებას აძლევს, რომ იყოს რენტაბელურები, მათ განავითარონ თავიანთი ქსელი, მიმდინარე ხარჯები დაფარონ და მიგაკითხათ ეს მარჟა, ისევე ფასდანამატი თქვა, რომელიც კომპანიებს გააჩნიათ. ესე თქვა, ესეც სწორედ იმ პროცენტებში მოთამაშე იმ პროცესში დაფიქსირებული, რომელიც აბსოლუტურად ყუმეთეს ნორმალურ განვითარებულ ქვეყნისთვის არის მისაღები.
თუ ვანომ თვალაშვილის სიტყვებით საქართველოში საწვავის ბაზარი საკმაოდ კონკურენტუნარიანია, დამოუკიდებელი ანალიტიკოსი ბეკა კემულარია ამბობს, რომ სწორედ ხუთ ძირითად კომპანიას შორისაა განაწილებული ბაზარი და სხვა წვრილ კომპანიებს განვითარების და ბაზარზე საწვავის დაბალი ფასით შემოტანის საშუალება არ ეძლევა.
არ არის საწვავის ბაზარზე კონკურენტული მდგომარეობა და ისევ ხდება მონოპოლიური ფასის დაწესება. შეიძლება რაღაც თუ ეს 5%-ა, ესე ვთქვათ, მოიკიდეს ფესი და უფრო გაძლიერება შეეცადნენ, არა ამ ათვიდან გამორიცხული, რომ რაღაც მონოპოლიური ქმედებები განახორციელონ, თუნდაც დემპინგური ფასი და ასე შემდეგ და გააკეთონ ისინი, ხო? ეს წვრილი კომპანიები და სახელმწიფო თვიდან ელემენტარული ანტიმონოპოლიური პოლიტიკა არ არსებობს და ჩვენ არ ვართ იმიდან დაზღუულები, რომ გადარჩებიან ამ ბრძოლაში ეს კომპანიები.
თავად მომხმარებლები კი საწვავის მაღალ ფასზე საუბრობენ და ხელისუფლებას წინასაარჩევნოდ დაპირებული საწვავზე ფასების შემცირების შეუსრულებლობასაც აყვედურობენ.
არა, სხვა ქვეყნებთან შედარებით არ არის ძვირი ჩვენთან. მაგრამ რა ვიცი, ჩვენთვის ძალიან ძვირია, საშუალება რო არის ჩავასხათ, ხელფასები არ არის, არავინ.
გაზზე მუშაობ და ბენზინის, სადაც დაჩამისხია უკვე 7 წელია.
რატო გადახვედით გაზზე?
იმიტომ რომ ძვირი იყო და ტაქსის მომსახურება იაფია და ბენზინი ძვირი. და ამიტომ გადავედით.
მეგონა რომ მოვიდო და ივანიშვილი და დააკლდებოდა, მაგრამ ძალიან შევცდით გადაცვალე, რომ არ დააკლდა და პირიქით მოემატა. ეს ძალიან ცუდია. ანუ რო იძახნეს ააკაშვილი იძებს ჯიბეშიო 54-ო, ეს ყოფილა ტყუილი და ხალხის გაგიჟება.
ამ უმუშევრობაში ძალიან ძნელია. ძვირია ბენზინი.
რა იყოს 5 თეთრი დააკლეს? 5 თეთრი, ერთ ცოტა ხნიდა და 5 დააკლე და 7 მოუმატეს. ეგ რა გამოვიდა?
აზერბაიჯანშიც მოიმატა ბენზინის ფასმა და ამ გარემოებას ექსპერტები იმით ხსნიან, რომ ხელისუფლება 2 მილიარდ მანათიანი დეფიციტის მქონე ბიუჯეტის შევსებას ცდილობს. ხელისუფლება კი განმარტავს, რომ საწვავის ფასი აზერბაიჯანში არარეალურად დაბალია და ფასის მომატების მიუხედავად ის დსთ-ს ქვეყნებთან შედარებით მაინც ყველაზე იაფი იქნება. რატომ მიიღო აზერბაიჯანის სატარიფო საბჭომ ბენზინის გაძვირების გადაწყვეტილება?
ამას არიფაქიაზე მოვაგი ამბობთ ბაქოდან.
უგეგმას არ დაწევენ, წაგებაზე მოგვიწევს მუშაობა. დღეში 15 მანათი მარტო საწვავზე გჭირდება, ცოტა ფული ხომ არ არის. დღეში 20-25 მანათი გამოგდის და ვინ იმუშავებს 10 მანათისთვის? პირადად მე არ ვიმუშავებ, დღეს ჩემი ბოლო სამუშაო დღეა.
ამბობს ადილ ამიროვი, რომელიც 25 ნომერ ავტობუსზე მუშაობს. მას მიაჩნია, რომ 3 დეკემბერს სატარიფო საბჭოს მიერ გამოცხადებული ბენზინზე მომატებული ფასის შემდეგ სხვა პროდუქტებზეც მოიმატებს ფასი.
ყველაფერი გაძვირდება, ბენზინი რომ ძვირდება, ყველაფერი ძვირდება ხოლმე.
20 დეკემბერს სატარიფო საბჭო მიიღო გადაწყვეტილება ბენზინის ფასის გაზდასთან და კომუნიკაციები ზოგიერთი ტარიფის დაკრებასთან დაკავშირებით. საწვავზე გაზდილი ფასი 3 დეკემბერს შევიდა ძალაში. ბენზინის ფასი 15-20 კაპიკით გაიზარდა. გაძვირდა დიზელის საწვავიც. თუ 1 ლიტრი დიზელი 45 კაპიკი ღირდა, ახლა 60 გახდა. ბენზინის გაძვირება მოქალაქეებს აშინებთ. გაძვირების ადრინდელ ფაქტებს იხსენებენ და ამბობენ.
ეს სამია ჩავასხი ბენზინი, ადრე 10 ლიტრი 6 მანათი მიჯდებოდა, ახლა 7 გადავიხადე. გამოვა რომ თვეში 80 მანათით მეტი დამეხარჯება. ცუდია რომ ფასი გაზარდეს, თითქმის 33%-ით გაძვირდა. გაძვირდა ელექტროსადგურებისთვის გაზის მიწოდებაც, ალბათ ელექტროენერგიის ფასიც მოიმატებს.
თუ ბენზინი გაძვირდა, ყველაფერი გაძვირდება. საწუდავი ხალხი, ხელფასი 5-10%-ით გაიზარდა, მაგრამ რა აზრი აქვს? ხალხი საშინელ დღეშია. პარტია მუსავატის ლიდერმა ისა გამბარმა საკუთარი ფეისბუქის გვერდით ხალხს მშვიდობიანი საპროტესტო აქციის გამართვისკენ მოუწოდა. ბენზინზე მომატებული ფასი განიხილეს პარლამენტშიც. დეპუტატმა იგბალ აგაზედემ ხელისუფლებას გაძვირების მიზეზების განმარტება მოსთხოვა.
თუ იანვრიდან 30%-ით გაიზრდება, სექტემბრამდე ზრდა 90-ს გაუტოლდება. ეს სერიოზული პრობლემაა. სათესლე მასალის და სხვა კულტურების გაძვირება ბაზარზე აისახება. რა უარყოფითი ასპექტები იქნება შიდა ბაზარზე? როგორ მოწესრიგდება ექსპორტისა და იმპორტის საკითხები? როგორ დავიცავთ მწარმოებლებს იაფი იმპორტირებული საქონლის შემოტანისგან? ხელისუფლებისგან მოვითხოვ გადასინჯოს გადაწყვეტილება და წარმოადგინოს არგუმენტები. ვერ გამიგია, რატომ შედის ფასების კლება ძალაში 1 იანვრიდან და მატება 1 დეკემბრიდან.
ეკონომიკური პოლიტიკის საპარლამენტო კომიტეტის წევრი ბახიდ ახმედოვი ამბობს, რომ ხელისუფლებას ფასების გაზდის რეკომენდაცია საცლებდა, მაგრამ მომავალი წლის მეორე ნახევრიდან. დეპუტატის განცხადებით, სატარიფო საბჭოს გადაწყვეტილება სოციალურ უკმაყოფილებას გამოიწვევს. პარტია ენი აზერბაიჯანის პოლიტსაბჭოს წევრი დეპუტატი აიდინ მირზაზადე კი სხვაგვარად ფიქრობს.
შეგახსენებთ, რომ ვინც ფასების გაზრდაზე ლაპარაკობს, იმ არგუმენტს იშველიებს, რომ აზერბაიჯანი ნავთობისა და გაზის ქვეყანაა. დიდ ბრიტანეთსა და ნორვეგიაში ბენზინის ფასი 2-2.5 ევროა და აზერბაიჯანში ფასის ზრდის შემდეგაც კი 82 ცენტზე მეტი არ იქნება. ფასის მომატებით ფული ბიუჯეტში წავა და შემოსული თანხა ჯანდაცვასა და კულტურას მოხმარდება. ვფიქრობ, ვიდრე ფასს გაზრდიდა, ხელისუფლებამ შესაბამისი ზომები მიიღო და პროცესი უმტკივნეულოდ წარიმართება.
ეკონომისტები საქონლისა და მომსახურების გაძვირებას ბიუჯეტის პროექტის განხილვისას პროგნოზირებდნენ. ამბობდნენ, რომ 2 მილიარდის დეფიციტის მქონე ბიუჯეტი 2014 წელს სწორედ გაძვირებით კომპენსირდებოდა. ექსპერტების მოსაზრებით, ფასების გაზრდით წლის ბოლომდე ბიუჯეტში 600 მილიონი მანათი შევა და ბენზინის ფასის 30%-ით გაზრდას არავითარი ეკონომიკური საფუძველი არ გააჩნია. საზოგადოებრივი გაერთიანება ეკონომიკური ინიციატივების მხარდამჭერის თავმჯდომარის მოადგილის როვშან აგაევის განცხადებით, დამოუკიდებელი კვლევების მიხედვით 1 ლიტრი ბენზინის თვითღირებულება მინიმუმ 2-ჯერ უფრო იაფია გასაყიდ ფასზე. ანუ სახელმწიფო ნავთობკომპანიებს მისი წარმოება 20-30 კაპიკზე მეტი არ უჯდება.
ამასთან სახელმწიფო ნავთობკომპანია თავის საწარმოებზე ტონა ნავთობს 56 მანათად ყიდის. ანუ ტონა ნავთობზე შიდა საბიტუმო ფასი დაახლოებით $70. ისეთ ქვეყნებში, როგორებიცაა იტალია და სინგაპური, სადაც დიდი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნებია, მაგრამ სადაც არ აქვთ საკუთარი ნავთობი და ნედლი პროდუქციის იმპორტს ახორციელებენ, ლიტრი ბენზინის ფასი $1 აჭარბებს. სახელმწიფო ნავთობკომპანია შიდა გადამამუშავებელ მრეწველობას ნედლ ნავთობს 10-ჯერ უფრო იაფად აძლევს, ვიდრე მას უცხოეთში ყიდის. ასეთ ვითარებაში მიყიდო საკუთარ მოქალაქეებს ბენზინი თითქმის იმავე ფასად, რა ფასადაც მას უცხოეთში ყიდი. ძნელია ამას ეკონომიკური ახსნა მოუწევნო.
ფულთან 25-30 გაფი და
Ровшан Агаевის სიტყვებით კვლევები მოწმობს, რომ ფასები გაზზე, წყალზე და ელექტროენერგიაზეც მოიმატებს. სატარიფო საბჭოს მდივანი სააგენტო ტრენდთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ ფასების გაზდის შემდეგაც კი აზერბაიჯანში ბენზინი მაინც დსთ სხვა ქვეყნებთან შედარებით იაფი ეღირება. ილკინ მეჯიდოვი ირწმუნება, რომ საწვავზე ფასის მატება საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე ძალიან არ აისახება. სასოფლო სამეურნეო პროდუქცია კი ყველა გადასახადისგანაა გათავისუფლებული. მიწის გადასახადი ის გარდა ეკონომისტი ბახიდ მაგერამოვი ამბობს, რომ ბენზინის გაძვირება სასოფლო სამეურნეო ბაზარსაც დაეტყობა, განსაკუთრებით მარცვლეულს, ტრანსპორტირების გამო და პური სავარაუდოდ 20%-ით გაძვირდება. ყველაზე ძვირი ბენზინი ნორვეგიაშია. იქ 1 ლიტრი ბენზინი 2 ევროზე მეტი ღირს, მაგრამ იქ საშუალო ხელფას 2704 ევრო შეადგენს. ანუ ბენზინის ფასი ხელფასის 0.08%-ს შეადგენს. აზერბაიჯანში საშუალო ხელფასი 498 ევროა. ბენზინის ფასი კი 0.74 ევრო, ანუ ხელფასის 0.17%-ს შეადგენს. ხელფასის და ბენზინის ფასის ურთიერთ მიმართებით აზერბაიჯანში ბენზინი ორჯერ ძვირია ვიდრე ნორვეგიაში.
აზერბაიჯანდაკინან 20% უჟუს შხრ.
სოფხეთში ბენზინი ძალიან ეძვირებათ და ამის გამო ძღოლების უმეტესობა ავტომობილების გაზით გამართვას ანიჭებს უპირატესობას. გაზეფასი შედარებით დაბალია. თუმცა ეკონომიკური მიმომხილველების შეფასებით ბენზინზე სომხეთში საერთაშორისო ბაზრის ადეკვატური ფასებია და რეალიზატორებიც კეთილს ინდისიარად მუშაობენ. Упро დაწურლებით ამ ამბებზე ლილით არუტუნიანი გესაუბრებათ.
Հայաստանում բենզինի գները գրեթե համարժեք են արձագանքում։
Սոմխեջի բենզինի իգիվե ֆասիտ իգիդեբա როგორც საერთაშორისო ბაზარზე։ Ֆասիտ ծփոփլիո ბაზარზე միմդինարե ծուլիլեբեբիս միխեդբիտ իծուլեբա։ Ուկանասկնիլատ բենզինի ծլիս դասացղիշի 10 դրամիտ գաձյուտա։ Ամիս շեսախեբ գանացխադեն Սիլինետիս էկոնոմիկիս անալիտիկոսմա Արմենակ Չատինյանմա։ Միսի մոսազրեբիտ ֆասի საერთაშორისო ბაზარზე մոմատեբուլի սափասուրիս գամո գայիզարդա։
Գինա հասել էր 124 դոլարի
մեջ։ Բարելին ավտոբուս ֆասմա 124 դոլարս միացիա։ Ամաստան ունդա գավի ვალიცინოთ რომ იმპორტიორი კომპანიები მარაგებს აკეთებენ. პირველი შეხედვა შეიძლება სხვა ფასით განხორციელდეს, მაგრამ მათ მარაგები ხომ შეძენილ ფასის მიხედვით უნდა გაყიდონ და შემდეგ დააკლონ ფასი.
ანალიტიკოსის სიტყვებით რომ მიუხედავად იმისა რომ ბენზინის იმპორტი ძირითადად ორი მსხვილი კომპანიაა დაგავებული, განსაკუთრებულ თავნებობას ვერ შეხვდებით. ჩატენიანი ამას იმით ხსნის, რომ ბევრი მძღოლი გაზის მოხმარებაზე გადავიდა, რაც ორჯერ უფრო იაფია. არმენაკ ჩატენიანის სიტყვებით, თუ ბენზინის იმპორტიორები თვითნებურად აწევენ ფას, შეიძლება ბევრი მომხმარებელი დაკარგონ.
ბენზინს ძირითადად სახელმწიფო ყიდულობს და ძვირადღირებულ ავტომობილებში ასხამს. ძირითადმა მომხმარებლებმა, რიგითმა მოქალაქეებმა დიდი ხანია მანქანებში გაზის ბალონები დაამონტაჟეს. საწვავის ალტერნატიულ საშუალებას გაზს თავისი მნიშვნელობა აქვს. ვინაიდან ბენზინზე ფასის უსაფუძვლო მატების შემთხვევაში მომხმარებელთა რაოდენობა და ბენზინის რეალიზაცია შემცირდება და მოგებაც დაიკლებს.
ბენზინ გასამართსადგურებზე გვითხრეს, რომ უკანასკნელ წლებში მომხმარებელთა რაოდენობა მკვეთრად შემცირდა. ცხოლებმაც გვითხრეს, რომ ბოლო 1-2 წლის განმავლობაში გაზზე გადავიდნენ, რადგან ის 2-3 ჯერ იაფია.
ბენზინეშანლი ბენზინი თუ გაიაფდება, ბენზინს ჩავასხამთ. ახლა გაზი გვირჩევნია.
მაინ გავდრამ.
აი, 3-4 წლის წინ ბენზინი 250 დრამი, ანუ 60 ცენტი ღირდა. შემდეგ 350 დრამი. ახლა 500 დრამი ღირს.
როგორც აშხატენ თუ დაბურც.
გაიზარდა ფასი. მარტო ხელფასი გვაქვს ცოტა. სხვა ყველაფერი ძვირია.
ახსენე შატანი.
ბენზინს მხოლოდ მდიდრები ასხამენო, გითხრა ერთმა მძღოლმა. მეორემ კი ისიც თქვა, რომ ძვირადღირებული ავტომობილების მფლობელებსაც გაზზე გადაჰყავთ მანქანები. ერთ-ერთმა მძღოლმა კი გითხრა, რომ მხოლოდ ბენზინს ასხამს და მიზეზიც განმარტა.
და ბენზინო მექენან ჭიშტა აშხატომ ლავა.
ასე მანქანა გამართულად მუშაობს, კარგად მუშაობს. გაზი კი აფუჭებს მანქანას.
გაზის მომხმარებლებმა კი თქვეს, რომ ფასი ამ საწვავზეც იზრდება.
გაზ ზაპროხკა მოთმე სეჟანა, ული ზაპროხკა მოთმე.
გაზ გასამართ სადგურებში სხვადასხვა ფასებია, სადღაც იაფია, სადღაც ძვირი, მაგრამ მთლიანობაში გაზზე ფასი ბოლო წლის განმავლობაში 20-25%-ით გაიზარდა.
Տարբեր ზაპროხკებում, տարբեր գներ.
ეკონომიკის ანალიტიკოსი არმენაკ ჩატინიანი დასძენს, რომ გაზის იმპორტი ევროპიდან, ნაწილობრივ ბულგარეთიდან ხორციელდება, ამიტომაც რეგიონში ფასების ცვლილება სომხეთზე გავლენას ვერ იქონიებს.
დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც ბენზინის ფასების თაობაზე საუბრობდით. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაღმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას კი რადიო თავისუფლება უკვე მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა კავკასიური გზაჯვარედინი და დასრულდა ჩვენი საღამოს გადაცემაც, რომელსაც უძღობოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დავბრუნდებით ღამის 12 საათზე. სიხშირეზე FM 105.9. მანამდე და ნებისმიერ სხვა დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ასევე შეგიძლიათ გვიპოვოთ Facebook-ზე. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.